Blaðsíða 46. Rifjið upp. Fyrsta. Hvaða erindi sagðist Gísli eiga þegar hann fór út nóttina til að drepa Þorgrím goða? Annað. Hvaða leið fór Gísli í þetta sinn frá Hóli yfir að Sæbóli? Þriðja. Hvaða leið fór hann tilbaka? Fjórða. Rifjið upp hvort þið sjá í dæmi þrítöluna í þessum kafla. Til umræðu. Hvers vegna hnýtir Gísli saman halana á nautunum? Verður þetta honum ekki til vandræða þegar hann hleypir út úr húsinu eftir drápið? Ungs manns hönd teygir sig í þriðja ljósið. Hver er þessi ungi maður og hvað kemur til að hann er að aðstoða Gísla? Af hverju er Gísli að þreifa fyrir sér í rekkjunni þar sem systur hans sefur hjá manni sínum? Verkefni. Skoðið skýringarmynd af bæjunum á Hóli og Sæbóli og athugið hvaða leið Gísli fór yfir að Sæbóli og tilbaka. Ritunarverkefni. Sitt hvað gæti bent til þess að bölvun hafi fyllt sverðinu grásíðu. Rifi nú upp sögu þessa vops. Hvað gæti hafa orsakað þetta ólán? Hvað er nú að koma fram? Lesið aftur fyrsta kafla.